Začína sa Dopamín Talk Show
s Dominikom Slavkovským
a Martinou Komiso.
Najlepšia
Talk Show v Banskej Bystrici.
Dopamín Talk Show.
Dopamín.
Jeden host,
dvaja moderátori.
Dopamín Talk Show.
BBFM Rádio. Do ďalšej časti Dopamín Talk Show prijal pozvanie nitriansky rodák, ktorý je ale úzko spätý s mestom Banská Bystrica, pretože tu býva.
Dvakrát strieborný na majstrovstvách Európy.
Majster sveta z roku 2015.
A olympijský víťaz v chodzi na 50 km z Rio de Janeiro rok 2016.
Je tu s nami skvelý športovec
Matej Tóth.
Ďakujem veľmi pekne. Také antre, to som už dlho nezažil.
No vidíš. A od roku 2021 si riaditeľom Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Stále to platí, aj si sa na to samozrejme vhodne obliekol.
Určite musíme reprezentovať a vyžadujeme to aj od našich športovcov, aby reprezentovali Duklu, tak musím ísť príkladom.
Pri tebe je to ale inakšie, keď som si pozeral celý tvoj životopis dnes, tak pri tebe je to fakt, že 20, 50 kilometrov, 50 kilometrov, 50 kilometrov, potom ešte nejaká 20, 50. Ja takto na úvod sa ťa chcem opýtať, že ako to je, keď dajme tomu, že odbehol si to za 3 hodiny 36 minút, koľko to bolo pocitovo pre teba, akože... Že,
dva ako, dní.
Hej, presne, že boli to tie 3 hodiny, alebo to bolo, že 12 hodín morda.
Skôr opačne a hlavne som to odchodil, teda aspoň som sa snažil.
Odchodil, jasné.
Základná informácia. Ináč
stále sa niekedy, že diskvalifikujú niekoho, nie? Že
aj keď
málo
kedy je to, že beží. To není taký, že niekto by, laik keď sa pozrie, tak možno nevidí taký zásadný rozdiel medzi chôdzou
a behom.
Dobrou, chôdzou a behom vidí, ale medzi tou správnou chôdzou, technickou a to, kde napomínajú a môžu diskvalifikovať, to sa málo kedy na pretekoch stane, že by sa niekto rozbehol vyslovene. Takže toto nie, ale teda. Aby som sa vrátil k otázke, tak určite to trvá menej pocitovo.
Naozaj
veľmi rýchlo to zbehne. Ja som zažil veľa 50-tok ako divák, ako fanúšik, keď som svojich kolegov pozbudzoval a vtedy mi to trvalo naozaj možno tak ako aj vám, že to je dlhé. Ale keď je človek na tej trati a hlavne keď to ide a keď ide na prvom mieste, tak vtedy to veľmi rýchlo ubieha. Ja som si väčšinou dával také tie 5-kilometrové mety, že 5 kilometrov, 10, 15, vždy po 5-kách a zrazu bola 25-ka a potom to išlo dole vodou a zrazu už finish. Takže naozaj bolo treba určite dobré mentálne nastavenie, dobrá koncentrácia, není šanca, aby sme utekali nejak myšlienkami, že čo bude zajtra, čo bolo včera, ale treba byť koncentrovaný na ten výkon a vtedy to ide.
50-ka sa už nejde, ale teraz.
Nie,
takže, ty si bol posledný na olympiáde?
Posledná olympiáda v Tokiu bola vlastne 50-ka, odtedy ju zrušili a teraz na olympiáde v Paríži teda prvýkrát nebude. Namiesto toho najprv mala byť 35-ka, ale to si tiež páni v Medzinárodnom olympijskom výbore rozmysleli a bude maratónska štafeta. To znamená, jeden muž, jedna žena sa budú dvakrát striedať. Muž pôjde 12-ku, alebo 12,195, žena 10, ten istý muž potom pôjde 10 a žena bude finišovať 10. Takže 42 kilometrov dajú dvaja na striedačku. Úplná novinka, nikto to v podstate nikdy netrénoval, nikto nevie, čo od toho očakávať.
Ešte to je také trošku nespravodlivé, nie? Že ty sám si už teraz odkázaný na výkon tých ďalších.
Je to už potom tímová súťaž. Už je to niečo podobné ako v kolektívnom športe, že ten individuálny výkon nemusí postačovať na to, aby ste zvíťazili, aby ste boli najlepší a treba sa spoliehať teda aj na toho partnera. Má to zase aj svoje čaro, tak ako aj kolektívny šport je v tom zase pekný, že sa človek môže spoľahnúť. Takže tuto bude naozaj o tom, že obidvaja musia podať veľmi dobrý výkon, aby niečo dokázali. Ale majú smolu možno takí, ktorí sú skvelí v tom, čo robia. Mm-hmm. Napríklad, keby ja nemám dobrú ženu, tak nikdy by som sa nemohol stať tým pádom olympijským víťazom. Takže v tom je to zase nespravodlivé. Treba na tom pracovať aj koncepčne v rámci slovenskej atletiky, aj u nás na Dukle, aby sme mali vždy kvalitných aj mužov, aj ženy tým pádom.
O čo teda ty sa snažíš, aby to tak bolo. A poďme ešte na také zahrievacie kolo, ktoré máme vždy v prvom vstupe, takže dáme ti slovička, čo ti prvé napadne, keď sa povie tréning.
Radosť.
Rodina.
Ešte väčšia radosť.
Cestovanie.
Povinnosť.
Nitra.
Rodisko.
Úspech.
Rio.
No.
Dobre, že sme si dali túto zahrievacie kolo až na koniec tohto vstupu, lebo si bol stručný. Ale...
A to je dobré.
Tak si to chceli, nie?
Áno,
presne tak sme to chceli. Len nie každý takto stručne odpovedá.
Nie každý sa takto chytí, takže sme to dobre načasovali, výborne.
Poďme si doplniť...
Dopamín.
V Dopamín Talk Show. V BBFM rádiu je s nami chodec alebo bývalý chodec, ako lepšie ti povedať.
Raz chodec, navždy
stále
chodec.
Si chodec. Matej Tóth, a teda povedz nám, čo máš nové vo svojom profesnom živote, však venuješ sa aj ľuďom, ktorí majú talent, celkovo športu, mm-hmm. Tak čo máš nové?
Tak stále je toho veľa, aby som možno začal Bystricou, keďže sme na pôde Banskobystrického rádia. Čaká nás deň otvorených dverí na Dukle, takže všetkých pozývam 1. mája, budeme robiť veľa, veľa akcií, príde veľa športovcov, slúbila účasť aj Peťa Vlhova, takže ak sa chcete stretnúť osobne, prídite 1. mája na Duklu, na atletický štadión. Takisto chystáme preteky atletické v PTSK, už minulý rok bola premiéra, 24. mája si to zopakujeme, verím, že opäť úspešne, skvelé atmosfére, no a veľké podujatie v lete 18. až 20. teraz si rýchlo vymýšľam dátum, ale v strede júla, majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, veľká akcia, 4 dní, vyše 1100 mladých atletov, budúcich určite olympijských šampiónov budeme môcť vidieť, takže tam budeme určite potrebovať vašu podporu, aby sme vytvorili, tak ako bolo na IOFE pred 2 rokmi, aj na majstrovstvá Európy v atletike, skvelú atmosféru.
Takže potrebujete divákov, pozývame všetkých.
Potrebujeme, vždy sa snažíme robiť šport pre divákov, aby aj športovcom sme vytvorili kvalitnú atmosféru, aby to nebolo o tom, že prídu na prázdny štadión, ale tak ako hovorím počas IOFE, ale aj ako Bystričania vedia vytvoriť atmosféru na rôznych iných športoviskách, verím, že to bude aj počas atletiky.
Tak ty si teda riadne zamestnaný, aj po tom, čo si teda ukončil kariéru v roku 2021. A povedz, mňa tak zaujíma, že ako spomalil sa pre teba ten život, alebo ako to
zrýchlil.
Bolo? Alebo zrýchlil, alebo si začal chodiť aj doma.
Zrýchlil, v chôdzi som spomalil, to je jasné. Už veľmi nechodím športovo, už skôr si chodím zabehať, ale ten život sa určite zrýchlil. Je toho oveľa viac. Pri tom športe ste zameraní na seba, všetko sa točí okolo vás, vy ste stredobodom pozornosti, všetci sa o vás starajú. Teraz je to naopak, teraz ja sa mám starať o všetkých a tým pádom aj v tom športe je taká sezónnosť. Je vrchol sezóny niekedy v tom lete, keď sú majstrovstvá sveta, olympiáda, potom máte nejaký mesiac, dva, trošku voľnejšie obdobie, zase to začína na tréningom, takže sú tam určité vlny, kedy ten človek môže aj tak kompenzovať trochu to cestovanie, to čo som spomínal, že povinnosť, mm-hmm. že veľa cestovania, tak toto teraz nezažívam. V podstate jedna povinnosť skončí a hneď začína ďalšia. Skončí sezóna letných športov, začína sezóna zimných športov. Stále je to jeden kolobeh. Na jednej strane ma to stále baví, lebo je to o športe, čo je moje hobby a moja láska celoživotná, takže som rád, že som pri športe, ale tých povinností je naozaj dosť.
Ty si bol niekedy bez rodiny aj vyše mesiaca, nie? Keď si išiel na nejaké sústredenie, potom ako si sa s nimi spájal, alebo ako si to tak možno nejako psychicky zvládal?
Toto bolo a stále to považujem v športe ako najťažšie, aj keď možno väčšina ľudí vníma cestovanie a šport ako najväčší benefit, že vidí naozaj celý svet. V tomto je to naozaj super, videli sme celý svet, ale tie naše sústredenia boli väčšinou také, že 3 až 4 týždne, keď sme išli do Mexika, do Juhoafrickej republiky, do Austrálie. Teraz si všetci povedia, wow, však super cestovanie, ale keď už toho máte pol roka z roka, že trávite v zahraničí alebo teda mimo rodiny, tak potom vám začne chýbať. Ja som mal relatívne skoro už dieťa ako 24-ročný, takže veľmi som to počas celej kariéry vnímal, že mi chýbajú, že chcel by som byť radšej doma s nimi, ale zase aj oni a ja som si uvedomoval, že bez toho sústredenia, bez tých kvalitných podmienok to nepôjde. Takže v tomto som mal obrovskú podporu a toleranciu aj zo strany manželky, aj detí a aj vďaka tomu som vlastne mal tú psychickú pohodu. A vždy, nikdy to nebolo o tom, že a už poď domov a my to bez teba nevydržíme a keď neprídeš, tak sa zrútime. Takže vždy, aj keď to bolo pre nich ťažké aj pre mňa, tak sme sa snažili tak nejak navzájom držať a zvládali sme to. Takže keď už bolo ťažko, tak som si povedal, že to je moja robota a musím vydržať. Mm-hmm.
A ste tak pravidelne komunikovali aspoň online, cez Skype?
Áno,
niečo
aj
také?
Keď bavíme sa o roku možno 2007, keď sa narodila moja dcéra prvá a vtedy možno ešte to nebolo až tak premakané ako teraz, ale aj vtedy už fungoval samozrejme Skype, maily, chaty, posielali sme si fotky, ale už ku koncu kariéry to už naozaj bola taká tá online doba, kde už som mal niekedy pocit, že som skoro ako doma, že som o všetkom vedela a komunikovali sme veľmi často a využíval som na to každú možnú chvíľu.
A ty si sa aj v nejakých rozhovoroch vyjadril, že pokiaľ by tvoja rodina aj skôr povedala, že chceme, aby si skončil, tak ty by si skončil, ale keďže to nepovedali, tak si to ešte potiahol do toho roku 2021. Je to tak?
To platí úplne na 100%, aj keď bolo by to asi veľmi náročné presviečať všetkých fanúšikov, sponzorov, partnerov, že ja končím, lebo moja manželka už to nevydrží. Ale naozaj to bolo tak nastavené, že keby už cítim, že trpí tá naša rodina, že to ide niekde do nejakého rozchodu, rozvodu, hádok a neviem čo, tak to by mi za to určite nestálo. Ale práve možno také rozhodnutie manželky, že poď ešte do toho, to bolo možno v roku 2018, keď som sa rozhodoval, či ešte ísť ďalej. Fyziologicky alebo fyzicky som mal tedy pocit, že je na čase skončiť, že už som vyčerpal svoj potenciál, veď ono sa to aj ukázalo, že 2018 bola posledná medaila a tedy bolo naozaj asi najlepšie skončiť, ale práve vtedy Nastia išla na olympiáde do cieľa ako trojnásobná olympijská víťazka a plakali sme od šťastia. Ja som bol síce tedy na sústredení, ale manželka hovorila, že teraz pochopila, že prečo to robím a ak to má prinášať takúto radosť, takže mám stále v ich podporu a ak vládzem, tak nech do toho idem.
Tak si bol motivovaný.
Ty si bol taký, ty si taký príklad teda toho, že ako to skombinovať tú rodinu a ten šport, lebo mám pocit, že akože veľa ľudí s tým má problém, hej, že vždycky to ide jedno na úkor druhého. Mm. Tak možno čo je taký kľúč k tomu?
Kľúč, nájsť si vhodného partnera.
Á, dobre, dobre.
To je asi základ, lebo vy môžete byť aj pápež, môžete byť naozaj najlepší človek na svete, ale keď nemáte oporu v tom druhom, ktorý v podstate musí obetovať možno svoju aj kariéru, lebo ak sa má starať o rodinu, tak asi nemôže budovať tú svoju. A musíte nájsť takéhoto človeka, ktorý je toto ochotný pre vás podstúpiť, že to urobí pre vás, pretože vidí v tom zmysel. A ja som toto našiel a vďaka manželke sme to spoločne zvládli.
Ty si v roku 2016 potešil všetkých športových fanúšikov, ktorí sa s tebou tešili zo zlata, ale poďme na to teda najskôr tak pocitovo. Tak povedz, čo bola tá sila, čo ťa hnala do toho cieľa? Ako to celé prebiehalo? Ak môžeš také malé útržky z toho povedať, čo si vtedy cítil
že
v
prvý kilometer, 10. Hej. 20.
V prvom rade už to, že som nastúpil na štart, bolo pre mňa veľký úspech, lebo ja som bol 2015 majster sveta a ako uradujúci majster sveta som išiel na olympiádu, takže obrovské očakávania, ale tá sezóna 2016 bola katastrofou. Ja som sa hneď vo februári zranil a to zranenie sa tiahlo celou sezónou. V podstate som nepretekal a ešte v júni, 2 mesiace pred olympiádou, som nevedel, či vôbec pôjdem na olympiádu. Takže už to, že som tam stál, že tá noha vydržala, že sme to nejak zázračne zvládli a pripravil som sa výborne, tak to bol môj prvý veľký úspech. A možno to ma aj zachránilo, lebo tie podmienky v Riu boli veľmi špecifické.
Horúco bolo, nie?
Bolo horúco, ale ráno bolo po daždi. To znamená, všetci mali pocit, že zrazu sa tu s zázrakom ochladilo a bude super. Takže niektorí to aj prehnali, prepálili to tempo. A ja tým, že som mal v sebe trošku tú brzdu, že neblázni, bol si zranený, radšej na istotu, neni dôležité vyhrať, ale ukázať, čo v tebe je a uvidíme, čo z toho bude. No nakoniec to bolo to víťazstvo. Takže možno aj to ma zachránilo, že som nešiel do toho až tak sebavedomo a až tak nebojácne a mal som v sebe tú nejakú brzdičku. No a to mi v podstate, a tak som v podstate išiel celú trať. Stále.
Čiže si bol nie zajac, ale korytnačka, hej, ako sa hovorí.
Presne tak.
Že proste išiel si svojim tempom a nakoniec ti to prinieslo zlato.
Tak v podstate až 2 km pred cieľom som sa dostal prvýkrát na prvé miesto, inak stále tam bol niekto predo mňou, nejaké skupinky, jednotlivci, naháňali sa tam, ale vždy ten dotyčný zacúval. A čo bolo pre mňa také rozhodujúce, možno 45. kilometer, keď som vlastne bol na druhom mieste už, vtedy som, jeden bol vpredu, Australan, Jere Talent, mal náskok nejakých 30 sekúnd.
To je dosť, nie?
Je to dosť a hlavne on nastúpil až po 40. To znamená, keď niekto nastúpi po 40, jasné, že má dosť energie a že mu to ide, že má tú eufóriu. Takže ja už som aj tak mysli trošku zdal ten boj o zlato a sústredil som sa na boj o striebro a práve na tom 45. mi vtedy môj prvý tréner, druhý tréner, ale čo som s ním najviac trénoval, Juraj Benčík, známa osobnosť tu z Banskej Bystrice, zakričal, že Maťo, neuspokojuj sa so striebrom, máš na zlato. Že stále to vyzerá dobre, máš na zlato. A vtedy som tak začal nad tým rozmýšľať, že ešte to vyskúšam a prišla nejaká energia, ktorú už neviem, odkiaľ prišla. Ja neverím na nejaké posielanie energie ani na vúdu, ani nič. Ale vtedy som naozaj zacítil, že celé to Slovensko fandí a že ma ženie vpred. A neviem, odkiaľ som to vytiahol, ale proste tú poslednú peťku som dal najrychlejšiu. 2 km pred cieľom som dostihol, teda Talenta, Australana a tie posledné 2 km to už bolo najprv klapky na očiach, vôbec som sa neobzeral nič, len som šiel. A asi 500 metrov pred cieľom, keď som sa už obzrel a posledný krát som sa osviežil, tak tedy som sa tak uvedomil, že je to tam a ideme si do cieľa pre zlato.
Wow. A kedy ti to naozaj prišlo? Lebo podľa mňa si to neuvedomuješ úplne v tom danom momente. Ako vieš, že si vyhral, ale kedy to príde potom?
Úplne presne takto to je, že naozaj vyhral som preteky, také isté, ako som rok predtým vyhral na majstrovstvá sveta, ako som rok predtým vyhral v Dudinciach. Stále je to tá 50-ka, stále je tam tá eufória z víťazstva. A človek si až tak neuvedomuje, že je to práve tá olympiáda. Prvýkrát mi to trošku tak docvaklo, keď som čakal na dopingovke so svojím švagrom, prezidentom Slovenského atletického zväzu a čítali sme prvé články, reakcie a tam bolo Matej Todt, olympijský víťaz. Mm-hmm. Tedy mi prvýkrát zovrelo hrdlo a som si to tak trošku uvedomil. No a druhýkrát úplne tak definitívne asi tu v Banskej Bystrici na námestí, keď plné námestie ma vítalo a oslavovali sme spoločne medailu. Vtedy mi zase prišlo, že aj ten titul majstra sveta bol veľký, bol to obrovský úspech, historický, ale olympiáda je niečo, čo zasiahne ešte v podstate celé Slovensko, ktoré aj ľudia, čo nesledujú šport, tak proste tú olympiádu si pozrú, alebo aspoň sledujú výsledky, vedia, kto je olympijský víťaz. Takže v tomto, vtedy to bol taký ten druhý moment, keď som si povedal, že wow, podarilo sa niečo veľké a treba to určite tým ľuďom dať. Podeliť sa s nimi o tú radosť, chodiť všade, kde sa dá a naozaj sa tešiť spoločne.
Však ktorý si aj založil športovú akadémiu, Matia, to tak?
A to bol druhý moment, že som si povedal, že nechcem, aby zostal len pri tej radosti, ale že poďme spraviť niečo, čo tu môže byť o 10 rokov, o 20 rokov a kde využijeme ten potenciál toho úspechu.
A bol to vždy, akože keď si to už teda docielil, tak si to tak prehral v živote a povedal si si, že toto bola tá cesta a toto bol ten cieľ, ktorý som chcel docieliť, alebo to bolo ešte vtedy to pre teba nekončilo a ako si to vnímal, hej? Keď si tak akoby možno prišla na chvíľku nejaká prázdnota, že už to mám, alebo ako to bolo?
Áno, to tými emóciami to lomcuje. Ja, nikdy som nemal ten sen od malička, že budem olympijský víťaz. To mi v živote ani napadlo. Môj sen bol možno, že raz ísť na olympiádu, alebo raz sa dostať do Dukly a byť profesionálny športovec, keď som mal tých 13-14 rokov, ale ani vo sne ma nenapadlo, že niekedy môže mať medailu z takéhoto podujatia. Ono to tak postupne rástlo. Ale keď som to dosiahol a ten to obdobie možno od roku 2014, ako to tak postupne rástlo, možno od 2010, tak už to bol taký ten cieľ, taký aj možno nielen sen, ale teda už aj cieľ. Ale keď to prišlo, tak potom si človek naozaj povie, že čo ďalej. Už som bol majster sveta, bol som olympijský víťaz a tá motivácia sa potom ťažko hľadá. Nehovoriac o tom, že človeka veľmi vyčerpávajú aj všetky tie stretnutia, rôzne besedy, stretnutia s významnými osobnosťami, takže tých povinností bolo toľko, že ani toho času už nebolo tak veľa a vtedy som aj rozmýšľal, či ešte má význam to niekde potiahnuť a možno keby vtedy nepríde tá dopingová kauza a ten boj o to zlato ešte raz, tak možno by som skončil veľa skôr. Ale to bol možno ďalší taký ten impuls, že ešte sa chcem vrátiť a ešte chcem dokázať, že naozaj všetky tie úspechy boli poctivo dosiahnuté.
Jeden host, dvaja moderátori. Dopamín Talk Show.
V BBFM rádiu sa rozprávame s Matejom Tótom, tak už sme naznačili, že chceme trošku prebrať aj dopingovú kauzu, ktorá bohužiaľ ti vstúpila do života športového, ale dopadlo to dobre. Ale predpokladám, že si to nezvládal úplne najlepšie nejako vnútorne.
Bolo to ťažké obdobie a naozaj hlavne tie začiatky, keď som v podstate nechápal, že z čoho ma obviňujú, keď človek celý život sa snaží ísť podľa pravidiel a zrazu vás obvinia z niečoho, čo ani neviete, ako vysvetliť, lebo to bolo, že na základe nejakej štatistiky a na základe vašich krvných hodnot nám vychádza na 99%, že tie hodnoty ste dosiahli nejak inak ako prirodzene. Takže toto bolo celé a bohužiaľ tak sú nastavené pravidlá a športovec sa musí sám obhajovať. Takže je to taká prezumpcia viny. Na základe štatistiky ste viny a ak to neviete vyvrátiť, tak v podstate ste potrestaní. Takže
čiže to... ty si musel makať na tom, aby si to vyvrátil. A ako dlho ti to trvalo?
Tak celý ten prípad asi 8 mesiacov trval. Boli tam rôzne expertízy, ja som chodil po vyšetreniach. Museli sme v podstate dokázať, že to moje telo je tak výnimočné, čo z pohľadu na to, že čo sa mi aj podarilo v športovej kariére, tak niečo muselo byť výnimočné. A my sme hľadali to, že prečo v podstate moje telo dokáže tak rýchlo reagovať, že ani tie antidopingové nejaké štatistiky to úplne nedokážu vysvetliť. No a to sa nám podarilo vlastne na základe všetkých tých vyšetrení. Mal som našťastie aj nejaké vyšetrenia z Austrálie, keď som tam bol na takom celom medzinárodnom výskume, kde skúmali, ako reaguje telo na vysokú nadmorskú výšku. A práve ten výskum robil jeden zo strojcov tých biologických pasov, takže to bol jeden veľmi silný argument, ktorý ja ich presvedčil, že aha, tak asi by to nebol dopingový hriešník, aby chodil na takéto výskumy so strojcom biologického pasu. Takisto ďalšie iné krvné testy, rôzni odborníci sa toho vyjadrovali z Ameriky, z Francúzska, z Veľkej Británie, zo Španielska, Slováci, Češi, takže naozaj som mal vyskladanú celú obhajobu, myslím, že to bolo 250 strán, 25 príloh. Takto sme im to tam položili, že toto je naša obhajoba a nakoniec teda tak, ako to uznala aj Slovenský atletický zväz, ktorý bol vlastne tým nejakým rozhodujúcim orgánom, tak potom aj následne tá vyššia inštancia Svetová atletika si povedala, že áno, toto je dostatočne vysvetlené a všetky tie obvinenia berie späť.
Tak to je na film normálne, na nejaký dokument. Ale zase sa
bude?
Ťa opýtam, že...
Stačila knižka.
Zaujíma ma, že povedz, že prvý deň, keď si sa túto správu dozvedel, zase, čo si mal v hlave vtedy, prvý deň úplne, keď to na teba prišlo?
To, ani sa to nedá opísať. Ako, ja si presne pamätám ten moment, keď som si prečítal ten mail, že takéto obvinenie prišlo. Naozaj v prvom momente to bolo úplne, že nechápem. Potom taká tá nádej, že však vysvetlíme, asi to je len nejaký omyl a nič som zle neurobil, takže nebude problém. Ale potom naozaj začala taká tá krivka stále ísť dole, taká tá neistota, úplne taká prázdnota, niekedy až úplne depresívne stavy, to, čo ja som vždy taký ako pozitívne naladený, vo všetkom vidím niečo pozitívne, tak tie prvé týždne boli naozaj extrémne negatívne a až potom postupne, ako prichádzali tie dobré správy od tých vedcov,
Kročík
po kročku sa to zlepšovalo. Najviac mi pomohlo, keď sa to prevalilo, lebo ten prípad mal zostať tajný až do vyšetrenia. To znamená, vyšetrilo sa to môj prospech, to znamená, keby je to podľa správnosti, tak ja som, nikto sa to nemal dozvedieť a mal som ďalej pokračovať kariére ako čistý športovec. Ale tým, že boli nejaké tlaky z médií, niekto sa to dozvedel, niekto to praskol proste, že je nejaký takýto problém, tak my sme zase nechceli niečo zatajovať a klamať, takže vtedy sme sa dohodli aj so svojím tímom, že to v podstate pôjdeme s tým von, oznámime, že teda je takéto obvinenie a že pracujem na tom, že, aby sa odstránilo. Vtedy sa to zverejnilo a na druhý deň som čakal absolútny lynč, hate, tak ako sme na Slovensku zvyknutí, v tejto dobe obzvlášť. A naopak prišla obrovská podpora. Naozaj gro tých ľudí si povedal, že toto je hlúposť, že tomu to neverí. Samozrejme nejaká časť ľudí možno doteraz tomu neverí, že som čistý, ale táto podpora mi najviac pomohla. Vtedy som si povedal, že už to niekto dopadne akokoľvek, tak v podstate vďaka tejto podpore to nejak zvládneme.
Asi taký, že si povieš, že tie veci v živote, ktoré chodia, že mali prísť z nejakého dôvodu a ak áno, tak toto si si ako možno vysvetlil, že prečo to malo prísť alebo čo ti to možno dalo?
Dalo mi to asi viac ako všetky tie úspechy. Naozaj to obdobie ma posilnilo najviac. Ja keď to aj skončilo, dobre to dopadlo, tak raz sme tak s manželkou išli do Bratislavy na nejakú akciu. Myslím, že tak začína aj moja kniha o tom, že som jej povedal, že ja som rád, že to bolo. Mm-hmm. Že ja som naozaj rád a nedoprial by som to nikomu, ani by som nechcel, aby sa to opakovalo, ale tá skúsenosť mi do života dala toľko, že keď som bol schopný prekonať toto, keď som videl tú úžasnú podporu, tak dokážeme a zvládneme všetko.
Jeden host, dvaja moderátori. Dopamín Talk Show.
Matej Tóth je s nami v Dopamin Talk Show. Po olympiáde založil akadémiu Mateja Tótha a vedie tisícky slovenských detí k tomu, aby športovali a aby športovali celkovo, alebo aby športovali len to, čo si robil ty.
Nie je to akadémia, alebo športová akadémia založená na všeobecnú pohybovú prípravu detí a hlavne malých detí. To znamená, začíname už od predškolákov a hlavne sa sústredíme na prvý stupeň základnej školy, keďže to sme tak po tej olympiáde zhodnotili, že čo tu na Slovensku tak najviac chýba, čo by sme mohli, kde by sme najviac mohli prispieť. A to bolo práve to, ten prvý stupeň základnej školy, kde tie deti treba prilákať športu, vytvoriť im nejaký pozitívny vzťah a preto sme vlastne založili Športovú akadémiu Mateja Tótha, preto sme vytvorili metodiku, ktorá v podstate tie deti baví, ktorá ich priláka k tomu športu a ukáže im, že ten šport vie byť aj zábavný. Takže naozaj za tých, no už to bude 8 rokov, 8 rok, prešlo už vyše 20 000 detí našimi bránami ročne, to je cez 2000 detí, vyše 100 základných škôl po celom Slovensku a stále sa nám darí viac a viac zapájať do toho detí. Takže v tomto úžasný pocit, že sme vytvorili takéto niečo, čo verím, že tu bude aj dlho po nejakej tej mojej vlne popularity. A ono sa to aj ukazuje, že už som skončil kariéru, už nie som tak na očiach a stále v podstate tá akadémia rastie, lebo už má to svoje meno, už ľudia vedia, poznajú to a deti sa do toho radi zapájajú. Keď už začnú, tak ja neviem, teraz robili nejakú štatistiku, že 99% detí zostáva počas celého školského roka, že není nejaký odliv detí. Takže to svedčí o tom, že ich to baví. Robíme rôzne testovania, kde aj dokazujeme, že tá naša metodika je dobrá. Takže okrem toho, že chceme tie deti prilákať, tak im vytvárame aj dobrý odrazový mostík do ďalšej športovej kariéry. Ak sa rozhodnú po absolvovaní našej akadémie, že chcú byť atleti, futbalisti, tenisti, hokejisti, v podstate ten všeobecný základ je potrebný úplne pre všetkých a to sa snažíme robiť.
No a toto, počkaj, môžem? Že toto je, akože, ako určíš ten šport? Že hej, že pre to dieťa. Podľa mňa to je dosť dôležitá vec, lebo niekedy fakt tie športy vyžadujú, že už od 5 trénujú, že ako určíš pre neho, že toto je ten šport, čo ho naozaj baví a kde má potenciál a kde to u neho aj vydrží?
No v prvom rade veľmi málo športov je práve takých, že veľmi skoro ich treba špecializovať. To je možno gymnastika, do istej miery plávanie, ale väčšina športov je takých, že tá špecializácia úplne stačí po 10. roku života. Aj futbalista, aj hokejista, možno, že je dobré, že sa naučí dobre korčulovať, futbalista v prvom rade by mal teda správne behať, skákať, koordinácia a práve preto sme sa rozhodli, že poďme najprv robiť takýto všeobecný základ. Máme kopec detí, ktorí aj športujú, že robia hokej, robia futbal a my im robíme vlastne taký ten všeobecný základ ešte do toho, aby to nebolo už o tej prílišnej špecializácii. Ja som tiež začal s chôdzou 13-ročný. Jano Volko bol futbalista, začal šprintovať pomaly v 17-18 rokoch, takže keď to dieťa má ten talent, tak je dosť času sa špecializovať neskôr a radšej nech robí takýto všeobecný základ. A už v tom veku, keď má 9-10 rokov, už aj ono skôr vie, čo ho baví a čo ho naplňa. A na druhej strane aj my už na základe tých testov vieme, že áno, toto je rýchlostný typ. Dajte ho na nejaké šprinty alebo rýchlostné športy. Tento má výbornú koordináciu, je výborný na kolektívny šport. Tento má super vytrvalosť alebo silu. Takže my už vieme aj poradiť tým rodičom, že na čo má predpoklad. A ak chcete naozaj stavať na to, že raz má byť úspešný športovec, tak vy dajte mu tento šport, lebo tu sa mu bude viac dariť a tým pádom ho to bude viac baviť. Ale samozrejme vždy je to hlavne o pocitoch tých detí. Musia oni chcieť to robiť, nemôžeme im nadiktovať, že tebe vychádza super vytrvalosť, tak choď chodiť, keď vieme, že ho možno baví viac futbal. Takže my sme vždy zastancom toho, že deti by mali robiť, čo ich baví, nemali by sme ich do niečoho tlačiť. A naozaj ten vek, kedy ich treba tak zdravo podporiť a trošku ich možno aj motivovať, je možno naozaj až na tom druhom stupni základnej školy.
A sú tie dnešné deti asi iné trošku, ako si bol ty, alebo sme boli my? V čom sú iné? Potrebujú možno aj nejaký špeciálny prístup?
Je to trošku iné v tom, že chýba možno taká tá úplne prirodzená kondícia, ten všeobecný základ. My sme prišli zo školy, hodili tašky do kúta, bežalo sa von, hralo sa futbal, behalo sa, bicyklovalo sa, liezlo po stromoch. To sú všetky tie športy, disciplíny, ktoré teraz musíme pracne vymýšľať v metodikách, ako to docieliť, aby tie deti šplhali, aby liezli, aby behali, aby skákali. Takže v tomto je to trochu rozdiel a celkovo tá všeobecná kondícia trochu klesla. To, čo pred 30 rokmi zabehli na 12 minútovke dievčatá a dnes nevedia zabehnúť chlapci.
Takže koľko zabehli?
Nepamätám si to úplne presne, ale myslím, že nejakých 2700 metrov behávali niekedy dievčatá. Teraz to majú problém robiť chlapci v tom veku. Naozaj si už nechcem zavádzať presne ten vek, ale bolo to niekde na druhom stupni základnej školy, takže naozaj ten rozdiel je veľký v tej všeobecnej kondícii a tým pádom, ak chceme z niekoho vymačknú ten talent, lebo zase na druhej strane ten potenciál generácie sa nezmenil. Každé to telo má zhruba rovnaký základ, ako sme mali byť za tých pár rokov, sa toho toľko nezmení. Ale ak ho chceme vyťažiť, tak musíme trošku koncepčnejšie pracovať už od mladého veku. Nemôžeme to nechať na ulicu a musíme v podstate už v takomto mladšom veku robiť tieto športové krúžky, venovať sa tým deťom, mať kvalitnú telesnú výchovu a tak ďalej, lebo toho prirodzeného pohybu je oveľa menej a tým pádom to musíme nahrádzať, či už hovorím, na telesný výchova alebo v krúžkoch.
A máš nejakého takého žolíka v rukáve, že čo je fakt taká vec, že čím nalákaš tie deti na ten šport, že od tých mobilov, možno vtedy ešte nemajú mobily, ale čím ich tak presvedčíš, že aha, veď aj toto je cesta.
Pre decka je vždy dobrý príklad, motivácia. Keď ja som ešte ako športovec v rámci, keď sme aj zakladali akadémiu, chodil takmer po každej škole. Si pamätám, že jeden rok som absolvoval, alebo za 2 alebo 3 roky som absolvoval 169 škôl, veľkých besied v telocvičniach a v podstate to tie deti určite namotivuje. Vidieť ten vzor, mať živý vzor a či už som to bol ja, alebo iní športovci, ktorí toto robia, tak to je veľká motivácia. Ale to, čo vidia decká každodenne a čo môže im najviac pomôcť, je ten vzor u rodičov. Keď vidia, že rodičia ich zoberú na bicykel, že si idú zabehať, že sa idú prejsť, že žijú aktívne, tak aj tie deti to dostanú do vienka.
Teraz povedz aj ty, že ako tvoj športový začiatok, ako to vyzeralo?
Tak u mňa to bolo úplne prirodzené. To znamená, od malička ma šport bavil, naplňal a športoval som dennodenne na ulici.
Čo?
Hokejbal, futbal, behali sme, bicyklovali s rodičmi, aj napriek tomu, že som teda vyrastal v Nitre, na lyžovačky chodili, takže naozaj úplne prirodzene ten šport ma bavil, naplňal. Si pamätám ešte ako u starých rodičov na dedine, keď sme boli, tak sme si dávali bežecké preteky. Takže už tam som pochopil, že možno také niečo vytrvalostné je pre mňa, čo ma viac baví a čom som celkom dobrý. Aj napriek tomu, že som bol trošku taký tučnučký, že nebol som nikdy taká atletická
postava. Ty si bol tučnučký.
Áno, ja som bol tučné dieťa, aj keď možno, keď si pozerám fotky, tak zase nebolo to nejaké, že úplne, ale v tej dobe, keď, a ešte navyše ja som chodil potom do atletickej triedy, kde boli všetky také chrti, takže zo začiatku to bolo náročné sa presadiť, ale naozaj ma to bavilo, takže ten entuziasm bol prvý. A potom vlastne, keď už som mal práve tých 90 rokov, tak som si povedal, že asi by som sa tomu športu chcel venovať viac ako len na ulici. A vtedy som sa prihlásil vlastne do atletickej triedy. Vtedy to bol ešte obrovský výber. Zo 400 detí vybrali nejakých 17 do atletickej triedy. Mňa, alebo 16 vybrali. Ja som bol tak nejak tesne pod čiarou, ale tým, že som chodil do tej školy už predtým, tak učitelia ma poznali, tak teda prižmurili oči a zobrali ma do atletickej triedy. Takže koniec koncov aj vďaka takémuto niečomu sa zo mňa v podstate stal olympijský víťaz. A tam sa to začalo už trošku viac tak kreovať na tú atletiku. Tam sme naozaj už dennodenne trénovali atletiku, všetky disciplíny. V tom je zase atletika krásna a má tú výhodu, že vy ešte aj v tých začiatkoch robíte či skok, či šprint, či prekážky, či vrhy a aj chôdzu. No a my sme vyskúšali tú chôdzu ako šiestaci a vtedy som bol asi druhý alebo tretí v triede. Tak tréner povedal, že pôjdeš na preteky za školu alebo teda za náš klub v Nitre a zase skončil som nejaký tretí v rámci nejakého okresu a tedy nám tréner povedal, dobre, celkom vám to ide chalani, ale chôdza je špecifická, ja vám už neviem viac pomôcť, tak choďte k chodeckému trénerovi. Odporučil mi môjho prvého trénera Petra Mečera, ja som za pár týždňov o inom už nehovoril, len že budem profesionálny chodec.
To je super. A ako teraz, keď si to porovnám, napríklad profesionálny hokejista v tínedžerskom veku alebo futbalista, mm-hmm. že to sú také celkom atraktívne športy pre ženy. Ako ste to mali vy chodci?
Ale my sme boli atraktívni, aj sme stále.
To samozrejme.
Dobrá odpoveď.
Jasné. Ale boli sme my dobrá partia aj v rámci toho tínedžerského veku, keď som ešte vyrastal v Nitre, tak nielen chodci, ale atleti. Ja som mal spolužiakov tým, že som bol atletická trieda, tak v podstate ten život fungoval úplne normálne. Mm-hmm. Dokonca my sme boli na nábreží mládeže, základná škola, kde jedna trieda bola atletická, druhá hokejová, takže mali sme tam veľmi dobré vzťahy aj s hokejistami.
Ste boli pomiešaní.
Áno, z tejto inak školy na olympiáde v Tokiu bolo 9 účastníkov, takže naozaj exkluzívna skupinka. Takže v tomto nevnímal som to. Jasné, že tá chôdza nie je tak lukratívna. Ešte aj v rámci tej atletiky je taká popoluška, hej, že v prvom rade sú tí šprintéri, to sú takí tí najpopulárnejší, ale aj vďaka tým úspechom, ktoré sme mali aj v minulosti, Jožo Priblinec a tak myslím, že aj u nás tá povedomie o tej chôdzi nie je také, že to je niečo, že sa máme vysmievať alebo niečo podobné.
No to v žiadnom prípade.
Nikdy si tak nepovedal, že bože, tí hokejisti, že všetky faninky chodia im na tie zápasy a ja tu bežím, som najrychlejší zo všetkých.
Chodím.
Hej.
A tak našťastie my sme boli vždy takí skromní, takže nám stačilo tých pár faniniek, čo tam bolo.
Ale keby si nerobil šport, tak je niečo, čo by si vedel, mal si zálohe, že robil by som toto?
No, v prvom rade boli také sny, že chcel som byť strašne autobusárom.
To... Iho.
To je aj naše.
Doteraz o tom snívam. Potom kombajnista, lebo to som na družstve aj ocino bol agronóm, takže sem tam som aj šoféroval kombajn. No ale seriózne. Ja som stále popri športe sa snažil aj študovať. Tým, že v individuálnom športe sa to dá oveľa ľahšie zladiť ako v kolektívnom, takže bolo nám to umožnené. Vyštudoval som vlastne filozofickú fakultu v Nitre na UKF-ke odbor žurnalistika, takže som novinár vyštudovaný a...
Berieme ťa.
Tak. Neviem, nikdy som nebol teda, ani neviem, či to niekedy budem robiť profesionálne, ale veľmi mi tá škola pomohla práve možno aj v tom vyjadrovaní, aj v tom stretávaní sa s médiami. Aj som trošku praxoval, dá sa povedať, tvoril som nejaké články, aj také samostatné, bol som dokonca aj šéfredaktor takých špecializovaných časopisov Šport v Dukle a Chodecký spravodaj, takže...
A v rádiu?
V rádiu nie, v rádiu som nikdy ani nejak nepraxoval, ani nič s ním nerobil, len takéto, na tej druhej strane tých mikrofónov som stal, takže to je moja jediná prax, ale naozaj tá škola mi pomohla. Uvidíme, ako nikdy nehovor nikdy, takže možno, že raz to príde, aj keď neviem si predstaviť takú tú dennodennú prácu pod tlakom, ak možno do budúcna, tak buď možno nejaké komentáre, alebo byť nejaký expert v rámci nejakých športových programov. Toto si viem predstaviť, že kde by sa dalo sklbiť ten šport a žurnalistika.
A ten autobus to bolo ako reálne? Reálne si
reálne,
chcel byť?
Reálne, ja som mal, takto som si vždy vystrihol číslo autobusové, zobral som si tanier, chodil som po byte a zastávky si robil.
Aj nastupovali?
Nastupovali. A potom sa mi to splnilo raz na nejaké akcii som bol, myslím, že v Lučenci, kde bolo aj podporovala to MHDčka, bol tam vystavený autobus, tak som sa opýtal, či by som sa nemohol odšoférovať. Tak dovolili mi nejaké 2 metre sa s tým pohnúť, tak splnil som si sen.
No počkaj, ale ja som to posunul ešte na vyšší úroveň, lebo ja som presne mal tento sen, čo ty, a ja som nahovoril kamošov, že my sme chodili na bicykloch, ja som stanovil zastávky a na každej zastávke museli zastať, zacinkať zvončekom a potom ísť ďalej. A takto sme obiehali celú ulicu, asi 3-4 kamoši.
Dobrý nápad, môžem sa vrátiť do detstva.
A ešte povedz nám, si aj v niečom úplne ľavý? Že ti to fakt nejde, alebo nechceš to robiť, nebaví ťa to, také, nemáš k tomu až taký úplne dobrý vzťah?
Asi, no, hudobné nástroje, tam, hej, v tomto nás nikdy neviedli rodičia, to naozaj nemám na toto nejaký talent. A domáce práce napríklad nemám problém pomôcť takmer so všetkým, ale jediné, čo nerobím, je žehlenie. A ja neviem, či to viem, lebo nikdy ma k tomu manželka nepustí, takže toto je asi niečo, čo by som radšej ani neskúšal už.
Dobre, tak poďme ešte na záverečnú takú vypadávačku. Pripravili sme si pre teba športy, keďže si športovec a môžeš si teda vybrať vždy z dvoch športov, ktorý tie sympatickejší, môžeš to aj teda okomentovať, ak chceš. Už tak ideme na to.
Nemusí to byť jednoslovné, hej?
Nemusíš.
Môže a nemusí.
Dobre, poďme na to. Hokej versus futbal.
Hokej?
Hokej versus lyžovanie.
No, toto je náročnejšie. Ako bližšie mi asi lyžovanie, ale ako... Ale dobre, tak ideme, poďme smerom individuálneho športu, dajme lyžovanie.
Uh-huh. Lyžovanie versus box.
Lyžovanie.
Lyžovanie versus bowling.
Lyžovanie.
A lyžovanie versus volejbal.
Lyžovanie.
No, tak teraz tu máme lyžovanie a plávanie.
No, letný šport zase, to je veľká konkurencia. Ale tak aj tým, aký je ošial na Slovensku, vďaka Peti Vlhovej, tak zostávam pri tom lyžovaní.
Vyhralo lyžovanie.
A lyžovanie versus žehlenie.
Ale problémov nejakých. A v tom si dobrý, dopingovú kauzu si vyžehlil.
Tak,
perfektne.
Žehlenie
s to si dobre premostil, aj nejší, super.
A ešte najväčší zdroj dopamínu u teba?
Rodina. To je asi to, čo ma stále naštartuje, posúva a radosť hlavne z toho. Mňa aj športový úspech, nielen môj, ale aj iný, stále posúva dopredu a vždy ho prežívam veľmi.
A mal si vždycky takú, aj napriek tomu, že si chcel byť športovec, vždy si mal takú predstavu, že raz chceš byť otcom, že raz chceš mať rodinu a chceš byť otcom?
Ja neviem, či som o tom tak premýšľal, ale tie hodnoty, ktoré ako nás vychovali naši rodičia a zhodovokolstie aj moju manželku, tak nejak tak tomu úplne prirodzene smerovali, takže už keď som mal vážny vzťah, tak už tedy som tú svoju partnerku vnímal, že toto by mala byť matka mojich detí, takže asi som to mal niekde tak v sebe.
Už tedy si ju vnímal ako dopamín, tak, a presne. Môžeš ju spomenúť dopamín talkshow. Ďakujeme pekne, že si prišiel k nám do štúdia BBFM Rádia.
Ďakujem aj ja za pozvanie a za príjemné chvíle.
Tešíme sa, že si bol. Matej Tóth prišiel do dopamín talkshow. Tešíme sa.
Ďakujeme veľmi pekne.
Všetkých pozdravujem, ahojte.
Počúvali ste
BBFM Dopamín Talk Show
a nájdete nás aj v podcastoch, kde nás môžete nielen počuť, ale aj vidieť.
Navštívte náš web
bbfm.sk.